Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, imamo veliko zadovoljstvo da u našem studiju u Podgorici ugostimo protera Stavrofora, profesora doktora Borisa Brajovića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, ali i predavača na više različitih bogoslovskih i ostalih visokih škola. Oče Borise, evo, dobrodošli na talase radije Sveti Gora, pomaže Bog.
Bog pomogao i hvala na pozivu, ali hvala prije svega i poslije svega sve blagome koji je po ljubavi svoj otkrio slavu svojim sinovima ljudskim. On je učinio sposobnim da veličaju njega, da bi sva tvar kroz njih zapjevala hvalu njemu. Ovo je dio psalma svetog Jefrema Sirina ili Sirijskog, jednog od najvećih bogoslovskih bogoslova hrišćanske crkve, najdubljih, najtenjih tiče iz našeg otačkog, hristološkog i svetoduhovskog predanja. I ne možemo bolje početi razgovor nego sa njim.
Tako je, ovaj razgovor čija je tema Antiohijska bogoslovska škola, povod dolazak njegovog blaženstva, patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana X. u Crnu Goru, njegova posjeta mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, prva u istoriji naše zemlje. Pa evo, ne bi bilo loše za početak da nam kažete koliko je značajan ovaj dolazak i šta za crkvu u Crnoj Gori znači susret sa nekim drevnim hrišćanskim tradicijama kakva je Antiohijska.
Antiohija je za mene uvijek bila kao neki herubinski vozglas koji smo u nekoj tajnoj, trokratnoj formuli ponavljali, pa onda se Antiohija zvuči kao potvrda neke trostruke svetosti, kao jedan oblik dozivanja kojim se završava svako imenovanje jednog grada i svijetu njemu. I uvijek sam se pitao, slušajući i ponavljajući ovu riječ Antiohija, kakva je to tajna i kakva se promisao Božja krije u ne samo u imenu jednog grada, nego i crkvi Božjoj u njoj. A u njoj su u priči o Antiohiji skupljene i projavljene istine života i puta hrišćanskoga, iste one kojima se sveti Petar naš tajnovidac zaklinjao dušom zapaljenom da mu svetu otkrije tajnu. A drama i tajna života i puta svakog hrišćanina počinje zapravo tamo u Antiohiji, gdje se prvi put projavljuje samosvijest jednoga izabranoga, novoizabranoga naroda Božjeg, kako stoji u dijelima apostolskim, i gdje se kaže prvo su u Antiohiji učenike nazvali hrišćanima. A ti učenici su one prve izbjeglice u novozavjetnoj istoriji, koje se poslije ubistva arhidjakona Stefana rasijaš od nevolje u Antiohiji, Kipru i Fenikiji. Dakle, prvo mučeništvo Stefano za vjeru Hristovu je mjera svakog hrišćanskog života. Onaj koji se opredijelio za krstonosca, kristonosca i duhonosca, on je prvo založio svoj život za mučeništvo, pa se tek onda mogao imenovati hrišćanin. Hrišćanin može biti samo raspeti čovjek. Prve izbjeglice iz Judeje na početku naše bogospasavane istorije primila je crkva Antiohijska. I ne samo to, nego znamo iz bogonadahnutih spisa apostolskih da se u te dane iz Jerusalima pojaviše ili dođoše proroci u Antiohiju i da je prorok Agav prorekao duhom veliku glad koja će se dogoditi u cijelome svijetu, i onda su oni prvi hrišćani crkve Antiohijske. Dakle, tu se crkva u toj pedesetnici stalnoj ponovila, odlučiše da svaki od njih, koliko je ko mogao, pošalje u pomoć braći koja su živjela u Judeji. Dakle, na početku naše istorije stoji prvo izbjeglištvo u Antiohiji i čovjekoljublje prema prognanima, a danas moramo sagledati iz perspektive stvarnosti i svijeta u kome se nalazimo, imamo izbjeglištvo iz te crkve Antiohijske, današnje Sirije i okolnih zemalja, i čovjekomrstvo kojim ih dočekuje svijet, nazovi hrišćanski. Što bi opet rekao naš sveti Petar Cetinski, naša zemlja, mati milionah, sina jednog ne moš vjenčat srećom. Među nama su dakle izbjeglice iz Antiohije, odnosno iz Božje grada, jer Antiohija je zvanično preimenovana 528. godine u Teupolis, Božji grad, posle jednog razornog zemljotresa i pojave krsta na nebu iznad grada. I zato kada izgovaram ime Antiohija, strepim šta će Bog preko svojih proroka objaviti nama danas o tajni svijeta. Velika je i strašna tajna koja se događa danas u Siriji i zato je dolazak patrijarha Antiohije i svega istoka Jovana X. u Crnu Goru praznik one svakda događajuće pedesetnice koja nas Duh Sveti drži u toploti ljubave Hristove. Da po drevnom ustrojstvu samo se poglavar Antiohijske crkve imenovao kao patrijarh, dok je poglavar Aleksandrijske nosio titul papa, a Vasarijanske titul arhijepiskop. Sa patrijarhom Božje grada Antiohije i sveg istoka dolaze nam i apostol Luka, koji znate iz Sirije, i apostoli Petar i Pavle, prvi episkop, a u Antiohiji prvi put ta riječ ušla kao eklesijalni termin, prvi put pomenuto u tom teološko titularnom značenju, dakle,
riječ episkop.
Riječ episkop, pored riječi hrišćani, prvi episkop crkve Antiohijske je apostol Petar. Oci prvog Nikejskog sabora, 325. svrstali su Antiohijsku crkvu među ključna tri centra hrišćanskog svijeta, a to je potvrđeno i drugim kanonom drugog Vasilijanskog sabora, 381. u Carigradu. Taj kanon, da podsjetim samo, nalaže episkopima istoka tus de tis anatolis episkopus da očuvaju prvenstvo prezvion Antiohijske crkve onako kako je definisana odlukama Nikejskog sabora. Da ovdje samo kažem, ne ulazeći dublje u pitanje koje se danas javlja među nama hrišćanima, dakle u jednoj vrsti zebnje i strepnje, a u vezi je sa činovima Vasilijanske patrijaršije, na jednu konstataciju tačnu, važnu, a ona dolazi od rimskog pape 1053. Dakle, godinu dana prije formalnog raskola između Vasilijanske patrijaršije i Rimske crkve, gdje je posredovala Antiohijska patrijaršija sa umjesnim pokušajima da se preduprijedi jedan raskol koji će doći, ne odstupajući od dogmata i kanona vjere. Dakle, Petar III. Je da je značajna ličnost Antiohijskog trona, ali Papa Lav IX. U pismu konstantinopoljskom patrijarhu Mihajlu Kirulariju, dakle 1053. ističe da konstantinopoljska crkva, citiram, nije nikakvom božanskom i ljudskom privilegijom cjenjenija ili slavnija od drugih crkava. U odnosu na konstantinopoljsku crkvu, ističe papa, crkve Antiohije i Aleksandrije, zbog poštovanja prema prvom među apostolima, posjeduju prvenstvo časti. Čast koja od davnina pripada ovim crkvama treba da ostane nepovrijeđena, bez obzira na činjenicu da je Mijska crkva ispoštovanja prema osnivaču Carigrada, crkvu nove prestolnice, udostojila posebnim privilegijama. Antiohijska crkva je jedna od tri petrinske crkve, od koje je odlukom Trećeg Vasilijanskog sabora 451. u Efesu Hiparska crkva dobija autokefalnost, a na Četvrtom Halkidonskom saboru odvajaju se od Antiohijske crkve palestinske teritorije, od kojih će biti formirana Jerusalimska patrijaršija. Crkva u Gruziji, koja je bila počinjena patrijarhu Antiohije odlukom sabora Antiohijske patrijaršije 486. dobija samostalnost.
Oče, zaista bogata asketska, monaška, bogoslovska tradicija Antiohijske patrijaršije čini se da zauzima posebno mjesto u, da kažemo, mozaiku svetskog hrišćanstva i veoma značajnu ulogu igrala u razvoju uopšte bogoslovske misli kada govorimo o našoj vjeri. Šta nam možete reći o toj, da kažemo, nezaobilaznoj stanici kada razmišljamo o hrišćanskom bogoslovu?
Bogatim svetotačkim nasljeđem ispunjena je riznica duhovnih darova Antiohijske crkve. U njoj su sve one propovjedi i blagoslov blagovijesti apostola Petra i Pavla i njihovih učenika, asketa i podvižnika, stolpnika i mučenika, onih čija imena samo Bog zna, a mi samo neka od njih. Tako je mnogo darova naše braće i sestara iz Božjeg grada, da ne mogu sve pobrojati od prvih apostolskih vremena pa do današnjeg dana, kada se ta niska biserna nastavlja sa stradanjem i svjedočenjem u posljednjem genocidu nad hrišćanima u Siriji posebno. Da podsjetim, naši slušalci znaju da je mučenički postradao i brat
sadašnjeg patrijarha.
Patrijarha Jovana X, mitropolit Alepa, kome se kao oni, on našim onasima Stefanu i Haritonu na Kosovu i Metohiji ne zna groba. Ali da krenem ovdje, da pomenem samo neke od najznačajnijih sirijskih teologa, pisaca i ispovjednika, pa da počnem sa jednim episkopom, ako to doliči, sveti Teofil, episkop antiohijski, učenik svetog Jovana mučenika, njegova djelatnost je negdje između 160. dakle od onih apologeta prvih teologa ranog iskustva crkve i susreta sa helenizmom i svijetom i judaizmom, negdje oko 160. do 180. ta njegova djelatnost, i on je najbolji primjer sirohrišćanske ili judeohrišćanske teologije koja se u njegovom dijelu najviše pokazuje. I jedan je od rijetkih episkopa apologeta, pisaca apologeta toga doba, svi ostali su manje više nisu bili na pozicijama ili na katedrama episkopskim. Od Teofila je ostao sačuvan samo spis tri knjige Avtoliku, upućen svom prijatelju filozofu iz helenističkog perioda, od kojih nam je iz ovog teološkog antropološkog spisa poznat šire onima koji se bave teološkom mišlju i filozofskom, onaj uvodni dio u kome na retorički izazov Avtolika da mu Teofil objasni kakav je to Bog kojem ga on priziva, Teofil, episkop, mu odgovara čuvenom on rečeničnom: pokaži mi ti tvoga čovjeka, pa ću ti ja pokazati moga Boga. Dakle, potreban je čovjek u punoći svoga bića i spremnosti da se vidi ono što se priziva,
što se ispovijeda.
Ali da ode malo dalje od te poznate epizode, da kažem ovdje u najkraćem vidu ono najsuštinskije u dijelu, kako ja vidim, ovog važnog apologete. Prvi put se tu srećemo u hrišćanskim spisima sa terminom trojice, trijas. Dakle, Teofilija koji je Sirijac, dakle, maternji mu jezik bio semitski, odnosno sirijski, kao dio dijalekata aramejskog, pisao je na grčkom, dakle, to je čitava ta helenistička. Dakle, prvi put se javlja termin trojice, trojičnost, koja se odnosi na Bog. I on kaže, citiram: ta tri dana koja su prethodila stvaranju svjetila predstavljaju slike trojice, Boga i njegovog logosa i njegove premudrosti. A četvrti dan slika je čovjeka kome su potrebna svjetila, tako da postoje Bog, logos, premudrost i čovjek. Kraj citata. Nemam vremena da se na ovoj slici zadržavam, neki drugi put, jer prevodim ovaj još neprevedeni spis koji je samo dijelom preveden, a većim dijelom nije, pa da će Bog da o njemu kažem nešto više drugom prilikom. Ovdje da kažem samo da je ovo važna teološka stanica na normativnom uspostavljanju teološke trojičnosti i uopšte hristologije, pneumatologije u bogoslovju svetih otaca. Za naše hrišćansko poimanje još jedan samo važan je i antropološki stav Teofila, da čovjek nije ni smrtan ni besmrtan. Čovjek po njemu nije besmrtan po prirodi, ali ni njegova priroda nije smrtnost, jer je likom upriličen na vječno postojanje u zajednici sa prvolikom. Sveti Jefrem Sirin, proročki pjesnik, liturgičar, egzegeta, himničar, stup crkve, kitara Duha Svetog, sunce Sirijaca, duhovni Eufrat crkve, najveći pjesnik otačkog doba, koji je jedini pjesnik teolog uz Dantea, kako će reći mnogi, dakle, sve ovi epiteti, superlativi su vezene, izrečeni u različitim vremenima, pa sve do ovoga posljednjega, da ga stavaju uz Dantea. Dakle, riječ je samo o jednom od najtenijih duhovnih ličnosti hrišćanske epohe. Čuveni Sozomen, pisac još čuvenije istorije crkve, će reći za našega Jefrema Sirina ili Sirijskog da je napisao 3 miliona stihova. Iako izgleda pretjerano, sasvim je moguće. Jer mi, pošto je i Jefrem Sirin pisao na sirijskom jeziku, njegova djela još su nepročitana i neprevedena, iako su od prvih vremena, dakle, prevođeno na grčki jezik, a onda kasnije na latinski. Koliko je on bio važna i uvažavan lično, znamo iz svjedočanstava, na primjer Jeronima koji piše da je u Vitlejemu, su u crkvama poslije čitanja Svetoga pisma, čitana su djela Svetoga Jefrema Sirijskog. Crkvena himnografija je direktno crpila svoje obrasce iz njegovih himničkih predložaka, pa je tako i kasnije kondak preuzet zapravo iz njegovih madraša. A kad njega pominjemo, da odmah pomenemo i prepodobnog romana Slatkopojca ili Meloda, također Sirica, koji direktno nastavlja tradiciju Svetog Jefrema Sirina, znamo svi Presvetoj Bogorodici, hiljade kondaka koje je napisao i tako dalje i tako dalje. Sveti Jovan Zlatousti, još jedan sirijski episkop, nama najpoznati, možda najvoljeniji pisac hrišćanski uopšte koji je pisao, radio, besjednik, liturgičar, a prije svega tumač svetopisamskih objava. Ne moramo, svaki hrišćanin zna o njemu dovoljno. Služi se jedna liturgija koji je dio on, osnov te liturgije Svetog Jovana Zlatousta. On napisao na predlošku liturgije Svetog Vasilija, pa je kasnije dodavan, ali u crkvi je njegovo ime upisano u srcima svih onih koji dolaze. Sveti Jovan Lestvičnik je pisac najuzbiljiviji i najpotresniji, također Sirijac, najuzbiljiviji i najpotresnije teološke asketske literature i duhovni, nezobilazni duhovni monaški rukovodnik. Treći jednako poznati Sirijac, treći Sveti Jovan, je Sveti Jovan Damaski, veliki teolog koji utemeljuje vjeru crkve kroz odbranu ikonografije u teologiji i liturgiji crkve. Ovdje ću samo pomenuti poimenice, samo još neke bliske hrišćanske pisce i svetitelje, kao što su Sveti Isak Sirin, koga mi postavljamo zajedno sa Svetim Jefremom Sirinom, prepodobni Markel, prepodobni Maron Sirijski, Sveti Evstati Antiohiji, Sveti Meleti Antiohijski, Sveti Ignjati Antiohijski i mnogi drugi nama znani i neznani koje je Bog poznao svojom ljubavom i upisao u knjigu vječnog života.
Oče, znamo koliko je tumačenje Svetog pisma značajno. Sveto pismo je krajugaoni kamen na kojem mnogi grade svoj duhovni život, ali za mnoge je i kamen spoticanja upravo zbog nekog pogrešnog, da kažemo, tumačenja. Antiohijska škola bogoslovska veoma je značajan doprinos dala upravo u tumačenju Svetog pisma, gdje ona stoji nasuprot Aleksandrijske bogoslovske škole, pa ako možete nešto da nam kažete o tumačenju Svetog pisma bogoslova Velike Antiohije.
Antiohija je uz Aleksandriju veoma rano postala hrišćanski duhovni centar i to je bio imperativ jedne unutrašnje potrebe da se približe i saobraze svetopisamske istine i učenja crkve u novim sredinama i okolnostima onim vjernicima koji više nisu mogli da razumiju niti autore tih tekstova, niti poruke. Nešto kao danas kada mi čitamo dijela Svetog Petra Tajnovica. Dakle, potrebno je jedno posredovanje, nije jednostavno ih pročitati. U Aleksandriji tako imamo čuveni didaskalion, bogoslovsku školu, u kojoj su predavali Sveti Panten, Origen, Kliment, Dionisije Aleksandrijski, Didim Slijepi. U osnovne škole najkraće je bilo alegorijsko tumačenje Svetog pisma prema pravilima koja su ustanovili Kliment Aleksandrijski i Origen, posebno ovaj posljednji, koji će izložiti prvo sistematsko izlaganje hermeneutičkog problema u našoj tradiciji istorije. S druge strane, rekonstrukcija djelovanja Antiohijske škole nijesu jednostavne. Znamo da je postojao Asketirion, dakle jedna bogoslovska škola na kojoj se izučavati, o njenom radu ne znamo više, ali znamo iz posrednih dokaza, odnosno da je Jovan Zlatusti, sveti Jovan Zlatusti, učio egzegezu kod Diodora, da je u toj školi, da je kod Andragatija izučavao filozofiju, kod čuvenog Livanija, retoriku onog Livanija, kod koga će i Vasilije Veliki slati svoje učenike da izučavaju retoriku kao nezobni dio jedne bogoslovskog obrazovanja. Dakle, ta jelinska tradicija će biti rano prihvaćena kao jedan potka na kojem će se razvijati i razvijati bogoslovsko znanje. Dakle, Antiohijska škola je razvila u tom egzegetskom modelu jedan poseban oblik proučavanja biblijskih sadržaja, koje više nisu mogli, već govorimo o drugom, trećem vijeku, posebno trećem vijeku, kraj drugog i trećeg vijeka, početak. Dakle, da ta judeistička i jelinistička sredina je nije mogla da shvati one bogodnadahnute spise proročke, za koje i apostol Pavle, što kaže, čak i na dan pedesetnice, nije se bilo lako shvatiti u toj glosolaliji, u tom govorenju jezika, onima drugima nisu bili moguće lako shvatiti šta govore ako nisu imali dar tumačenja. Tako i u trećem vijeku dolazi hrišćanstvo jednu novu sredinu u kojoj je potrebno jedno približavanje biblijskih sadržaja i tekstova i poruka stvarno o životu, i Antiohijska škola u tome, za razliku od Aleksandrijske, prilazi tekstu u jednom strožijem, doslovnijem smislu, gdje se biblijski tekst iščitavao po jevrejskom konzervativnom egzegetskom modelu. Naglasak je tu na jednom određenom, ali nefiksiranom značenju, koje ne isključuje i druge nivoe tumačenja, ali ih razdvaja onako kako je kod nas, na primjer, jedan jezik službeni jezik, a drugi jezici su u službenoj upotrebi. Pa bi tako bio jedan smisao koji bi bio službeni smisao, a drugi jezici se drugi smisao, dakle, se ne isključuju. Dakle, riječ jednoj filološko-kritičkoj metodi koja uspostavlja jednu analitiku uzročno-posljedničkog slijeda narativnih fragmenata u tekstu, u kojima se ne traga za nekim alegorijskim dekodiranjem poruka, dakle, ne traži se neko dešifriranje u tekstu, već se tekst i Biblija podvrgava istim kriterijuma recepcije kao i svaki drugi tekst. Tekst biblijski po antiohijskim tumačima prati jednu istorijsku interpretaciju, dakle, događajima u tekstu pristupaju kao stvarnim i realnim događajima iz istorije jednog naroda, ne fikcijama i mitovima. Kada se u biblijskom tekstu kaže brod, onda se stvarno misli na brod, a ne neku simboliku, neku metaforiku nekog putovanja. Dakle, u tom smislu Antiohijska, iako je ona nedostatna egzegeza, dakle, ta egzegeza pomalo gubi onaj smisao koji se, onaj bogati smisao koji se nalazi u svakom tekstu, ona je dala značajan doprinos na izučavanju posebno svetopisanske tradicije. Samo da kažem da njen najznačajniji predstavnik je svakako sveti Jovan Zlatousti, i on je rekao, onaj koji ne poznaje sveto pismo nije hrišćanin, a on će se na tome bazirati. On neće biti doslovni, da tako kažem, pobornik ovoga interpretativnog metoda proučavanja pisma, nego će koristiti i u onim momentima čak i alegorijske i tipološke metode proučavanja svetog pisma.
Čuju li se, oče, danas u današnjoj teologiji, u današnjem životu crkve odjeci tog antiohijsko-aleksandrijskog spora?
Pa ja mislim da je srpska crkva, odnosno srpsko crkveno biće, najbolja potvrda tih dubokih uticaja i veza koje su išle od Antiohije ka nama, a ne obrnuto, i to je prirodno, zato što je ta stara, kako sam rekao, jedna od onih crkava materinskih, petrinskih, koje će dati tu svjetlost i podijeliti pa i nama i našoj tradiciji. Dakle, već na početku razvoja srpske crkvene književnosti nalazimo jedan dominantni obrazac sirijske duhovne paradigme. Žitije svetog Simeona, svetog Save, crpi najviše iz dijela svetog Jefrema Sirina, što govori o ranom prisustu ovog svetog oca u crkveno-slovenskoj i srpskoj crkvenoj književnosti, a da kažemo, to je zanimljivo, na svetog Savu su dominantno uticali samo Cirici. Dakle, i sveti Jovan Lestvičnik, kao najpopularnija asketska literatura u našoj srednjovekovnoj književnosti, sveti Jovan Zlatousti i sveti prekoliturgijskog i tako dalje, i sveti Jefrem Sirin, dakle, arhijepiskop Danilo takođe uzore ima u sirijskim teološkim kanonima i o tome će puno pisati prvo Dimitrije Bogdanović, 60. i 70. godina, u današnje doba naš Dragiša Bojović. Da dopunimo tu povijest o vezama sa Antiohijskom crkvom i dijelovima one priče o svetinji ruke svetog Jovana Krstitelja, koja se nalazi u desnoj ruci svetog Jovana Krstitelja, na kojoj je krstila Isusa Hrista, koja se nalazi u Cetinskom manastiru. Ona je, naime, svoj put krenula sa svetim apostolom Lukom, koji je donio u Antiohiju svoj zavičaj. On je prvo želio da donese, kako znamo, iz dijela apostolskih, da donese citavo tijelo svetog Jovana Preteče. Međutim, hrišćani mu nisu dali toj oblasti i onda su mu dali samo desnu ruku svetog Jovana Krstitelja. On je tu ruku donio u svoj zavičaj, gdje su ga, kako po svjedočanstvima i dijela apostolke, kažem, sa radošću i dočekali. On će kasnije ostaviti tu ruku, desnu ruku u Antiohiju. On će sa apostolom Pavlom krenuti na put po ikumeni. E, i od ta ruka desna, evo, povezuje nas i sa Antiohijom, njeno prvo mjesto na kome je zastala na tom blagosiljenju cijelog svijeta od Antiohije do Cetinjaje. I još jedna stvar koja nas povezuje, ne treba zaboraviti da to pomenem, da je ikona Hilandarske Bogorodice Trojeručice vezana takođe duboko za tradiciju sirijskog monaštva, za njenog toga prominentnog i najprominentnijeg, najobrazovanijeg teologa svoga doba, Mansura, kako su ga ponekad u tekstovima pogrdno nazivali, misleći da će time taj njegov arapski naziv, ime, nešto naštetiti njegovoj teologiji i njemu samom, Jovana Damaskina, svetog Jovana Damaskina, onome kome sam govorio vrlo kratko. Dakle, jedna od rijetkih ličnosti koja će u toj ikonoboračkoj borbi ostati vjeran crkvi, istini crkve, objavljen istinu, ovom opoćenju Boga, on koji će naslikati po povijesti koju znamo, u koju vjerujemo, da je ikonu Bogorodice Trojeručice naslikao Jovan Damaskin, kome je osječena bila ruka i on je, moleći se Bogorodici, koja mu je zaliječila osječenu ruku, naslikao ikonu, dodao tu treću ruku i ta Trojeručica je još jedan dokaz tih dubokih, nekad nerazumljivih veza, ali veza svetoduhovskih kojim osjećamo prisustvo i bliskost i toplotu u hrišćanskom tom zajedničkom disanju kojim i mi Antiohijci kao svi hrišćani tom svijetu kome pripadamo.
Oče, mi ćemo u ponedjeljak dočekati Antiohijskog patrijarha, ali godinama unazad neki drugi ljudi iz njegove crkve, neki Sirici, neki Antiohijci, prolaze pored naših zatvorenih crkava, domova, zatvorenih srca, pa da nam možda kažete za kraj ovog razgovora vaše viđenje te izbjegličke krize i jednog hrišćana, kakav bi trebao da bude jedan hrišćanski odnos prema tom izazovu sa kojim se svi mi suočavamo i susrećemo se sa tim nevoljnicima.
U nepreglednim beznačajnostima koje su nam nametnuli neki novi agarjani kao kao osvajači, okupatori, mi prolazimo prostorima zabavljeni svojim jadom i svojom mukom, teturajući, saplićući, zato što ne vidimo u prostoru u kome se nalazimo, u kome je sve skoro posječeno i iščupano iz korijena, pa nemamo nikakvog znaka ni putokaza, pa smo onda kao onaj Savle, gonilac hrišćana koji je krenuo na putu za Damask, dakle svi smo mi također na putu za Damask, također za Siriju, dakle sve naše putovanje je na tom putu za Damask. Dakle, putovanje u kome se danas nalazimo, gdje smo krenuli iz Damaska nazad ka Savlu, a ne ka Pavlu. Dakle, Pavle, Savle, da mu se Bog nije javio, dakle, da mu nije srce otvorio. Dakle, ne bih stigao nigdje, ne do Damaska, nego ni do jedne tačke, a kad mu je Bog se javio i projavio svoju ljubav, otvorio mu carstvo nebesko, onda je stigao Pavle do svake tačke ove naše zemlje. E, tako i mi, poučeni ljubavlju Hristovom i duhom njegovim svetim koji nas održava, drži, jer po Hristovim riječima on će biti do kraja svijeta sa nama i neće nas kao utješitelj napustiti zato što je tako dano. Mi na tom putu za Damas treba da susretnemo i drugoga. Ovdje je ključna riječ susret. Jer kao što je Pavle susreo Boga, tako mi i treba da susretnemo svakoga drugoga. Mi ne vidimo kolika su stradanja i mučeništvo. Dakle, to je mučeništvo Antiohijske crkve, naroda u Siriji, u Iraku, ponekad okupirani svojim brigama, ne možemo da razumijemo žrtvu i ljubav drugoga. Dakle, ako vam kažem da je danas najugroženiji narod na svijetu su hrišćani u Siriji. Dakle, crkve iz ona crkva koja će biti na tom putu za Damask, gdje se apostolu Pavlu javio Bog, preko one crkve u kojoj je apostol Petar propovijedao, ustanovio, preko onih bezbrojnih crkava u kojima se od prvih vijekova hrišćanstvo razvijalo i širilo u Siriji, ostalo je malo toga. Dakle, mislim da je najbolje za kraj da ponovim onu riječ koja će u mnogim prevodima Svetog pisma Novog Zaveta, koja se pojavljuje tamo u poslanici Korinćanima, apostola Pavla, to je jedina riječ koja aramejska koja neće se moći tako lako prevesti, to je Maranata. A Maranata ima u sebi, sadrži kao svaka riječ, svaki Bogu nadahnuti glas koji nam dolazi preko proroka, apostola, ispovjednika, božanski glas. Dakle, a u glasu uvijek i prisustvo onoga koji govori. Dakle, ona ne znači samo Gospode dođi, nije samo jedna invokacija, epikleza, nego ona znači Gospod je blizu. A to Gospod je blizu, u ruskom sam našao da kaže Gospod ide, tako je prevod. I to mi je najbliža i najtopliji prevod koji sam našao. A može značiti Gospod je tu, Gospod dolazi, Gospod će doći, ali Gospod ide, je Maranata kojim mi pozdravljamo izuzetnu ličnost svetog patrijarha Antiohije i sveg istoka, Jovana X, kao blagoslov koji narod Boži, crkva Božja u Crnoj Gori dočekuje, kao da se nalazi u ovim trenucima, svi da se nalazimo u onom prostoru dijela apostolskih, kao kad dolazi apostol Petar ili apostol Pavle crkvama prvobitnim, tako ja imam osjećaj da je dolazak patrijarha Antiohijskog u svoje uvažavanje svih onih patrijaraka i poglavara koji su dolazili najznačajniji događaj u novijoj istoriji Crne Gore. I uvijek i sada kažem Maranata.
Oče Borise, puno vam hvala za vrijeme i za ovaj zaista predivan osvrt na bogoslovlje Antiohijske patrijaršije.
Hvala i vama, svako dobro.
Uvaženi slušalci, bio ovo protovjera iz Stavrofor, Boris Brajović, sa kojim smo razgovarali o Antiohijskoj bogoslovskoj školi, sve u susret posjeti njegove svetosti patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana X, mitropolije Crnogorsko-Primorskoj i našoj zemlji. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.